الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد demek biz kesin derslerimizde fikr mevzusundan bahsedirdik ve kesin dersimizde danıştık teyemmüm hakkında teyemmüm nece olur ve teyemmüm niyeti şeriyette teyemmümün tesliği nedir bu hakkı danıştık ve dedik ki teyemmüm hakkında Uca Allah Kur'an-ı Kerim'in El-Maide surəsində 6-cı ayədə buyurur ki, xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz və ya ayaq yolundan gəldiyiniz yaxud da qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, paç torpaqla təyəmmüm edin. Ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Bu, El-Maide surəsinin 6-cı ayəsidir. Harada ki, təyəmmüm haqqında deyilir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurub ki, paç torpaq müsəlmanın təmizləyicisidir. Hətta 10 il su tapmasa, yenə də torpaq onun üçün suyu əvəz edər. Yəni, torpaqla təyəmmüm edə bilər. Ona görə bu şəriətimizin bizim üçün nədir? Bir rahatlığıdır ki, kim təmizlənməyə su tapmasa, o torpaq ilə təyəmmüm edib bu təmizliyi yerinə yetirə bilər. Və sonra danışdıq təyəmmüm etməyə hansı əsaslar var? Yəni ki, hansı hallarda şəriət sənə təyəmmüm etməyə icazə verir? Dedik ki, su tapmadıqda yaxud xəstəlik və ya şiddətli soyuq hava səbəbi ilə təyəmmüm etmək olar. Və hər birinin dəlilini götürdük ki, su tapmadıqda hədis nədir, dəlil nədir, sübut nədir? Həmçinin xəstəlik və ya şiddətli soyuq hava haqqında dəlillər, əsaslar nədir? Və su tapmadıqda əsas odur ki, demək, İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellemlə səfərdə idik. O cəmaata namaz qıldırdıqda bir nəfərin kənarda tənha dayandığını gördü. Peyğəmbər səsindən gördü ki, bir nəfər namaz qılmır, cəmaati qoşulmayıb. Soruşdu ki, niyə görə cəmaati qoşulmursan? Həmin sahabə dedi ki, ya Resulullah, bəs mənim boynuma cənabət küsü düşüb, ona görə sizə qoşula bilmirəm. Çünki mən çinməyə su tapmıram. Peyğəmbər səsindən dedi ki, o zaman torpaqla təmim et və namaza qoşul. Və həmin sahabə də deyilən kimi deyil, namazı qoşulur. Bu, birinci hala, yəni su tapmadıqda təmim etməyə əsas verən dəlildir. İkinci dəlil, Cabir radiyallahu anhu deyir ki, biz səfərə çıxmışdıq, aramızdan bir nəfərin başına daş dəyir və onun başı yarılır və öz dostlarından soruşur ki, bəs mənim təmim etməyim üçün icazə varmı? Ətrafında olanlar deyirlər ki, xeyr, sənin belə bir üzrün yoxdur, ona edirsən mütləq çinməlisən, çünki sən bunu bacarırsan. Və beləlik onu çinməyə məcbur edib, onu çimizdirirlər, yəni bu məcburiyyətlə və həmin insan da çimir və həlak olur, yəni dünyasını dəyişir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu haqda deyəndə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onu öldürdülər, Allah da onları öldürsün, yəni onlar üçün bəddua edir. Və deyir ki, əgər bilmirdilərsə soruşardılar. Yəni, orada sahabələr var, deyir, Cabir kimi və s. digər sahabələr var, hansısa ki, şəriət hökmlərini bilirlər. Əgər bilmirdilərsə, onlardan soruşardılar. Niyə görə özlərindən fətva verir cəmatı həlak ediblər və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, əgər o torpaqla təmin etsəydi, bu onun üçün kifayət edərdi. Bu, ikinci dəlildir ki, xəstəlik halında əgər su zərər verirsə xəstəyə, o zaman torpaqdan istifadə etmək olar. Yəni, təyəmmüm etmək olar. Üçüncü hal, o halda ki, soyuq havadan qorxub təyəmmüm etmək, bu da Amr ibn al-As'ın hədisidir. Hədisdə deyilir ki, demək ki, Amr ibn al-As deyir ki, mən Zat-ı Sələt-i döyüşünə gelmişdik və axşam yatarkən, xeyri yoxdur, sındırmayın, israf eləməyin. O, qadınlar olsa çətin olar, məsələ, susmaq. Nəysə, islam. Nəsə, Amr ibn al-As radiyallahu anh deyir ki, mən Zat-ı Sələsi döyüşünə gedərkən, siz diqqətiniz dərsdə olsun, fikir verməyin söz söhbətə. Zat-ı Sələsi döyüşünə gedəndə, axşam yatır, soyuq bir gecədə palyus olur. Yəni ki, gecə cənabət düşür boynuna, qüsur düşür və deyir ki, mən qorxdum ki, əgər çimsəm xəstələnərəm, həlak olaram. Ona görə elə halda da cəmaata namaz qıldırdım. Və səhər açılır bu cəmaata namaz qıldırır. Sonra Peyğəmbər yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Amr, sən belə halda, yəni cənabətli halda cəmaata namaz qıldırmışsan, sahabı da sərdin açıqlayır və deyir ki, ya Rasulallah, mən Allahın bayəsini xatırladım ki, özünüzü öldürməyin, həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. Deyir, mən bu ayını xatırlayıb, özümü həlakə atmaq istəmədim. Ona öyrə də təmin edib, cəmaata namaz qıldırdım və Peyğəmbərsəm güldü və heç bir söz demədi. Yəni, sahabinin bu əməli ilə razılaşdı və bu da nəyə dəlildir? Dəlildir ki, soyuq havada əgər çimməkdən qorxursansa, o zaman təmin edə bilərsən. Bu, xatırlatma idi bu məsələ haqqında. Həmçinin biz danışdıq, paş torpaq nədir? Paş torpaq, niyə görə biz demirik torpaq? Paş torpaq sadəcə bu Azərbaycan dilində ən yaxın məna budur, paş torpaq. Amma əslində ərəb dilində buna əs-said deyilir, əs-said. Var turab, turab torpaq deməkdir, adi torpağa turab deyilir. Amma əs-said sözü yer üzündə, yer səthində nə varsa ona said deyilir. Onu yer alatan Quran kəmdə bizə deyəndə təlim edin torpaqla, demədi torpaqla, yəni turab sözünü demədi. Deyir ki, Fətəyəməmu saidən tayyibə. Said sözü yer üzündə, yəni daşdır, kəsəkdir, torpaqdır, fərqi yoxdur. Torpaq əsli nə varsa, hamısı nədir? Hamısı ilə təmin etmək olar. Və həmsinin gəlib sahabələrdən ki, biz kesin əsrimiz qeyd etdik, gəlib sahabələrdən ki, onlar təmimi, hətta qarla, onlar səfərdə olarkən qar olub, hər yeri torpaq tapa bilmiyorlar təmim etməyə. Onlar qarla təmim ediblər, yəni qara əllərini vurub, təmin edirlər. Bu da inşallah, əgər kimsə, məsələn, elə ölkələr var ki, məsələn, Sibir kimi və s. yerlər var, orada elə vaxt olur ki, torpaq olmur. Yəni, daşa qayaya da rast gəlmək olmur. Hamısı qarla örtülüb. Elə halda, əgər su tapmasa, imkan olmasa dəstəmaz almağa, o zaman təmin edə bilər. Həmçinin digər bir məsələ, təmin etməyin qaydası. Biz dedik ki, təmin etmək üçün əlləri torpağa vurursan və ya torpağa əvəz edən daşdır, kəsəkdir, divardır və s. Hansı ki, torpağa daha yaxındır ona, əlləri vurursan iş tərəfin. Sonra əlləri yəni belə çırpırsan, yəni əllərin ovucuları aşağı tərəf tutub çırpırsan ki, orada nəsə tikan var və ya nəsə varsa düşsün və ya artıq hansı ki, üzvü cıra bilər, cıza bilər, o düşsün və ya filiyə bilərsən, ondan sonra üzvə və əllərin üzərində sürtüzərlə kifayət edir. Yəni üzə, sonra sol əlin içində, sağ əlin üzərinə, sağ əlin içində, sol əlin üzərinə çəkirsən və bu da sayılır sənin üçün təmin. Bu təmin etməyin qaydasıdır. Həmçinin götürdü ki, təmin dəstəmazı əvəz edir və dəstəmazla icazə verilən bütün əməlləri təmin edib icra etmək mümkündür. Həmçinin təmin batil edən amillər, biz dedik ki, təmin dəstəmaz nə ilə batil olursa, nə ilə pozulursa, təminlə həmin şeylər pozulur. Sadəcə bəzi şeylər var ki, əlavə o təmimə aiddir. Həmin şeylər əsasən məsələn, əgər kimsə su tapmadığına görə təmim edirsə, su tapanda onun təmimi artıq pozulur. Aydındır. Yəni, hansı səbəbdən təmim edibsə, həmin səbəbə nail olduqda, yəni həmin səbəbin müalicəsinə nail olduqda, məsələn, əgər xəstədirsə, sağalanda artıq nə eləməlidir? Artıq dəstəməz alır və ya qüsl almalıdır. Həmçinin su tapmırsa, təmim edibsə, su tapanda artıq nə olur? Təmimi pozulur. Yəni, hansı səbəbdən təmim edilibsə və həmin səbəb artıq aradan götürülübsə, müalicə olunubsa, artıq ondan sonra təmimin hökmü itir. Həmçinin sarğı haqqında götürdü ki, əgər əl və ya qol sarğılanıbsa, həmin sarğının üzərindən məhz çəkmək ehtiyac yoxdur. Sən açıq yerləri yu, qalan yerləri isə məhz çəkməyə və ya ona görə təmim etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bəzi rəyləri deyir ki, əgər sarğı varsa, onda təmim elə həmin sarğıya məhz çək və s. Neynə o ehtiyac yoxdur ona. Əgər yuyulan yeri yu, hansı yeri ki, yuyanmırsa, məsələn, qol sınıb, sarğıdadır, ona artıq ehtiyac yoxdur heç nə etməyə. Açıq yerlər yuyulsa kifayətdir. Sonra götürdüyü divar ilə təmim etmək haqqında. Biz dedik ki, divarla təmim etmək olar. Yəni, fərqi yoxdur, divar istər quru divar olsun, istər deyək ki, sementlə şikastur olunmuş belə deyək, divar olsun və ya istər boyalanmış divar olsun, fərq eləməz. Lakin, əgər torpaq varsa, sən torpağı qoyub divarla təmin etmə. Hətta divar palçıqdan olsa belə. Torpaq varsa torpaqla, yəni mərhələ ilə, hansı sənə daha yaxındır torpağa, baxırsan ki, bu torpağa daha yaxındır, sən onunla təmin et. Aydındır? sən onunla təmin olmaz. Yox, əgər sən elə bir yerdəsən ki, orada başqa heç nə yoxdur, ancaq quru divardır, o da kraskalanıb və ya boyalanıb, başqa heç nə yoxdursa, onu təmin edə bilərsən. Aydındır? Onda divarla da təmin edə bilərsən. Bu sənin üçün şəriətdə məqbul sayılır. Lakin əgər torpaq var yerdə və ya daş var yerdə, sən götürüb kraskalı divara təmin edirsən. Bu düzgün sayılmaz. Niyə görə? Çünki torpağa hansı yaxındırsa, sən onunla da təmin etməlisən. Bu, keçən dərsimiz haqqında ümumi bir xülasə idi. Bugünkü dərsimiz isə heyz və nifasla bağlı hökmlər olacaq. Heyz və nifasla bağlı hökmlər. Demək, mərif buyurur ki, heyz, yəni buna belə aybaşı deyilir bizim dildə əsasən, qadınların indi o mənasına çıxılır ki, qadınların yaxşı bildikləri bir qandır. Yəni, aybaşı qanını hər bir qadın öz təbiəti ilə bu qanı ayırt edə bilir. Onun çox və ya az miqdarı üçün şəriətdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, heyz ola bilər bir gün olsun, ola bilər üç gün, ola bilər bir həftə. Onun azı və ya çoxuna bir məhdudiyyət yoxdur ki, mütləq bir gün olmalıdır və ya mütləq beş gün olmalıdır. Yəni, heyz hər insanın, hər qadının təbiətinə görə heyzin vaxtı da, azı və ya çoxu da dəyişir. Bu məsələ, sonra müəllif buyurur ki, bu məsələ adətlə ölçülür. Yəni, hər bir qadının öz adəti var. Bəzi qadınlar bir gün, bəziləri üç gün, bəziləri beş gün, bəziləri isə ən çox halda 7 gün aybaşı olurlar. Əgər 7 gündən, ümumiyyətlə, adətlər üzrə 7 gündən çox olan xəstəlik artıq bu aybaşıdan sayılmır. Buna istihazə deyilir. 7 gündən çox olan xəstəlik artıq qeyri-normal sayılır və bu çox vaxtda adətlə götürülür. Yəni, məsələn, ola bilər hansısa bir ölkədə qadınların təbiətinə görə 8 gün normal olsun və ya 9 gün normal olsun. Elə yerlər var ki, orada bir həftə, yəni 7 gün çoxdur, məsələn. Çünki adətən qadınlarda belə adət olmur. Ona görə qadın yaşadığı yerdə qadınların ən çox heyz olan gününü hesablayır. Onun artığı nədirsə, onun üçün artığı nədir? Qeyri-normal hal sayılır. Yəni, bu artıq xəstəlik halı sayılır. Bu aybaşı sayılmır. O haqda da inşallah biz keçən dərslərimizə danışmışdıq istihazə deyirdiyi ona ki, bu nədir? Qadının hormonal pozğunluğu deyilir tibb elmində. Yəni, qadının hormonal pozğunluğu vaxtında bədəndə proseslər düzgün getmədiyinə görə görsən, 15 gün, 10 gün, yəni qadına məsələn əziyyət çəkir 20 gün, ona məsələn qan axır. Ona görə belə hallarda 20 gün o namazı tərk etmək deyil. Aydındır? Onun müddəti 7 gündür, ən çox 7 gün. 7 gündən artıq nə gəlsə, bu artıq nədir? Bu artıq qeyri-normal haldır və bu aybaşıdan sayılmır. Bu heyzdir, nifas isə doğum səbəbi ilə axan qandır. Bu qanın ən çox müddəti 40 gündür. Yəni, məsələn, qadın doğuşdan, yəni hamiləlikdən xilas olandan sonra 40 gün müddətində ən çox qadına qan gələ bilər. Şəriətdə 40 gündən çox gələn qan, telefonla yazmayın da, yaxşılar, ya da uzatsın biraz. Çünki zəng zad gəlir ki, məsələ, mani olur mikrofonlara. Demək, nifas odur ki, qadın doğuşdan sonra 40 gün ən çox qadına qan gələ bilər. Bu qan da həmçinin, bu qanın müddəti 40 gündür. Çoxuna məhdudiyyət var. Bu da 40 gündür. 40 gündən artıq gələn qan artıq nifas sayılmır. 40 günə qədər hökmlər ayrıdır. Və 40 gündən sonra hökmlər artıq olur? Dəyişir. Ona görə, yəni nifasın da ən çox müddəti 40 gündür. 40-dan az da ola bilər. Bəzi qadınlar görürsə, bir həftə, bəzi 10 gün, bəziləri 40 günə bu qandan və bəziləri görürsən ki, hətta çox çəkir. Amma şəriət 40 gün müddət qoyur. 40 günə əgər qadın təmizlənməsə, ondan sonra təmizlənir və ona lazım olan ibadətləri yerinə yetirir. Demək ki, Ümmü Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sələmin zamanında nifaslı qadınlar 40 gün nifas müddəti saxlayardılar. Bu da şəriətin dəlildir. Ümmü Sələmə Peyğəmbərin yoldaşlarından biri idi. Deyir ki, 40 gün müddət Peyğəmbərin vaxtı qadınlar nifas üçün 40 gün müddət saxlayırdılar. 40 gündən sonra namaz qılardılar, oruç tutardılar və s. digər ibadətləri edərdilər. Qanın 40 gündən tez bir vaxtda kəsildiyini görən nifaslı qadın çimib təmizlənir. Yəni, əgər qadın 40 gündən tez təmizlənsə, yəni qandan kəsilsə, o zaman çimib təmizlənir və dediyimiz kimi ibadətləri yerinə yetirir. Əgər qanaxma 40 gündən çox davam etsə, 40 günün tamamında çimib təmizlənir və ondan sonra qan axsa belə onun qadına heç bir mənfi təsiri yoxdur. İndi müəllif gətirir heyz və nifasla haram olan əməllər. Yəni, qadın heyz vaxtı və ya nifas vaxtı hansı əməlləri edə bilməz? Hansı əməllər ona etməlidir və ya etməməlidir? Dəstəmasız şəxsə qadağan olan əməllər heyzli və nifaslı qadınlara da qadağandır. Yəni, insan o əməlləri ki, dəstəmasız edə bilməz, həmin əməlləri heyz və nifasla da edə bilməz. Məsələn, dəstəmasız insan namaz qıla bilər? Xeyr, həmçinin heyz və nifaslı qadına namaz qıla bilməz. Dəstəmasız qadın oruç tuta bilər? Dəstəmasız qadın oruç tuta bilər? Hə, çaşmayın, oruc başqadır, aydındır. Dəstəmazda oruca aidiyyəti yoxdur, aydındır. Amma heyz və nifaslı biraz fərqi var. Birinci odur ki, dəstəmazla nə qadağandırsa, həmin şeylər nifasla da qadağandır və ya heyzla da qadağandır. Yəni, fikirlər, dəstəmazla hansı əməllər qadağandırsa, dəstəmazsız Kəbəni tavaf etmək olar? Dəstəmazsız Kəbəni tavaf etmək olar? Olmaz. Biz dedik ki, Kəbəni tavaf etmək üçün nə lazımdır? Dəstəmaz vacibdir. Biz götürmüşdür, dəstəmaz neçə halda vacibdir və biri də nədir? Biri tavafdır, biri də namazdır. Bu iki halda dəstəmaz almaq vacibdir. Bu iki halda dəstəmaz almaq vacibdir. Amma nifas və heyizə aid olan xüsusi hökmlər var. Xüsusi hökmlər var. Düzdür, bu dərslər adətən qadınlara aid olsa da bu məsələ, lakin görsən ki, əfsuslar olsun ki, kimə lazımdır qulaq asmır dərsə. Yəni, kimə daha az lazım olursa belə məsələlər, ona qulaq asırlar. Bu da ki, qiyamət ələmətlərində həlaldır. Yaxşı, birinci, qadın heyizli və nifaslı qadına haram olan əməllər. Birincisi, oruç tutmaq. Birinci, oruç tutmaq, heyizli və nifaslı qadına haramdır. Dəstəmazda olar oruç tutmaq, dəstəmazsız oruç tutmaq olar. Amma heyizli və qadına da oruç tutmaq olmaz. Heyizli və nifaslı qadına oruç tutmaq olmaz. Qadın təmizlənəndən sonra orucunu qəza etməlidir. Yəni, məsələn, Ramazan ayında bir həftə heyz olubsa qadın, yəni aybaşı olubsa, bir həftə Ramazandan sonra qəza etməlidir. Niyə görə? Çünki o bir həftə Ramazan ayında aybaşı səbəbi ilə oruç tuta bilməmişdir. Və ya qadın Ramazan ayının 15-də hamiləliyədən xilas olub. Ondan sonra gəlir, onun məsələn 15 gün müddətində nifas olub qadın. Yəni Ramazan ayından 15 gün oruç tuta bilməyib. Çünki nə olub? Hamiləliyədən xilas olub və həmin qadın sonra 15 gün orucu qəza etməlidir. Hansı günləri tutmayıbsa, o günlərin qəzasını etməlidir. Müəllif burada hədis gətirir və deyir ki, Muavizə deyir ki, yəni bu tabiin qadınlardan idi. Mən Ayşədən, radiyallahu anhədən soruşdum ki, nə üçün heyzli qadın orucu qəza edir, amma namazı isə qəza etmir? Yəni, heyzli qadın, məsələn, Ramazan ayında heyz olubsa, bir həftə oruc tutmayıbsa, şəriət ona deyir ki, orucu sonra qəza elə. Amma bir həftə ərzində qılmadığı namazları ondan tələb eləmir. Belə bir Ayşədən sual soruşur və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərin səsənin vaxtında belə halda, deyir ki, Peyğəmbərin səsənin vaxtında belə halda, yəni ki, heyzli halda bizə orucu qəza etmək əmr olunurdu, namazın qəzası isə əmr olunmurdu. Ayşə deyir ki, Peyğəmbərin səsənin vaxtında belə idi. Bizə deyirdi ki, orucu qəza edin, amma namazları qəza etmək bizdən tələb olunmurdu. Və başqa rəvayətə gəlib ki, həmin qadın Ayşədən soruşanda, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, sən xavariclərdənsən, yəni hər urlərdənsən, xavariclərdənsən. Niyə görə? Çünki xavariclər həmişə götürürlər zahiri və dedilər vəssalam. Əgər məsələn belədirsə, onlar götürürlər zahirən bir şeyi və ona hökm verirdilər. Və həmin qadın da zahirən baxıb hökm verdiyinə görə və ya soruşduğuna görə, Ayşə deyir ki, sən məyər xavariclərsən, yəni, çünki sən baxmalısan şəriətə, Peyğəmbərin sünnədə nə deyibsə, nə əmr edibsə onu da eləməlisən. Çünki əgər belə baxsan, məntiq ilə baxsan şeyə, görərsən ki, bəli, əslində namaz, əgər oruc İslamın məsələn, üçüncü və ya dördüncü əsasıdırsa, namaz ikincisidir. Əgər orucu qəza eləyirsə, namazı ümumiyyətlə qəza eləməlidir. Niyə görə? Çünki namaz orucdan daha üstündür, elə deyil. Məntiqlə götürsən, namaz orucdan daha ali mərtəbədədir. Daha ali məqamdadır. Namaz gündə 5 dəfə fərz olunubsa, oruc ildə bir ay fərz olunub. Bu göstərir ki, namaz orucun daha əhəmiyyətlidir. Ancaq şəriət sən tələb eləmir o adamdan ki, çünki 5 günün, 1 həftənin namazın qılınıb onu qəza eləsin. Amma əgər orucu tutmayıbsa, ondan onu tələb edir. Yəni, təbii ki, heyzli və nifaslı qadınlardan gedir söhbət. Aydındır. Yəni, bu onu göstərir ki, insanın ağlı şəriəti tabidir. Şəriət insanın ağlına yox. Ağıl şəriətə tabidir. Ona görə şəriətdə elə hökmlər var ki, ağılla götürsən başqadır. Amma baxanda dəlillərə, şəriətə, Peyğəmbərin sünnəsinə artıq iş aydın olur. Demək bu hədisi də hansı ki Ayşənin hədisi idi. Həmin hədisi Buxari və Müslim, Əbu Davud, İbn Macə rəvayət ediblər. İkinci hal hansı ki heyzli və qadın, nifaslı qadınlara haramdır. Cinsi yaxınlıq etmək. Heyzli və nifaslı qadınlarla cinsi yaxınlıq etmək olmaz. Bu haramdır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ya Rasulun, səndən heyz, yəni aybaşı barəsində sual edənlərə söylə ki, heyz əziyyətli bir haldır. Heyz zamanı qadınlardan kənar olun, heyzdən təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin. Təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən, yəni halal buyurduğu qaydada onlara yaxınlaşın. Allah günahlardan tövbə edənləri, təmiz və pak olanları sevər. Bu, Əl-Bəqərə surəsinin 222-ci ayəsidir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, hədisdə cinsi yaxınlıqdan savayı istədiyinizi edin. Yəni, heyzli və nifaslı qadınlara yaxınlaşmaq istəyirsinizsə, o zaman cinsi yaxınlıqdan başqa istədiyiniz kimi onlarla əylənin. Bu, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu sözdür və bu hədis səhihdir. Hədisi Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə rəvayət ediblər. Sonra müəllif gətirir başqa fəsil və deyir ki, heyzli qadına cinsi yaxınlıq edənin hökmü. Yəni, əgər birdən insan kimsə heyzli qadınla və ya nifaslı qadınla yaxınlıq edərsə, onun kəffarəsi, onun bağışlanması nədir və ya nə ilə olmalıdır? İmam Nəvəvi rahmehullah Müslimin şərhində deyir ki, İmam Nəvəvi Şafii məzhəbinin alimlərindəndir və onun çox möhtəşəm əsərləri var. Həm Şafii məzhəbində, həm də ümumən hədis elmində, məsələn, azca 40 hədis eşidirsiniz həmişə, 40 hədis, 40 hədis, həmin 40 hədisi yığan İmam Nəvəvidir. İmam Nəvəvi həmin 40 hədisi yığıb və həmçinin Müslimin səhih kitabını şərh edib və Müslim hədisləri fəsillərsiz yığıb, yəni fəsilləri ad qoymayıb İmam Müslim. Sadəcə yazıb, hədislər yığıb ardıcıl və İmam Nəvəvi gəlib həmin hədisləri fəsillərə uyğun bölüb. Fəsillərə uyğun bölüb. Yəni, 5 dənə hədisdir eyni mövzuda. İmam Nəvəvi o hədislərə uyğun kitab üçün fəsillər yazır. Yəni, ki, filan fəsil Müslimin şərhində. Deyir ki, məsələn, filan fəsillər. Həmin fəsilləri İmam Müslim yox, İmam Nəvəvi fəsillərin adlarını İmam Nəvəvi qoymuşdur. Həmin alim İmam Nəvəvi buyurur ki, əgər hər hansı müsəlman heyzli qadınla cinsi yaxınlığın halal olduğunu etiqad edərsə, artıq mürtəd kafir olar. Yəni, kim heyzli qadınla yaxınlıq etməyin halal olduğunu etiqad edərsə, halbuki Allah haram edib. Əgər o etiqad edir ki, halaldır, yəni bu nədir? Haramı halal etməkdir. İmam Nəvəvi buyurur ki, həmin adam artıq nə olar? Mürtəd kafir olar. Kimsə bunu halal olduğunu etiqad etmədən edərsə, yəni, şəhvətinə qalib gələ bilməyib. Kimsə, amma halal görmür. Deyir ki, haramdır, amma şəhvətinə qalib gələ bilməyib. Şəhvət onu üstələyibsə, belə bir əməl edərsə kimsə, onun hökmü belədir. Əgər o, qadının heyzli olmasını unudubsa və ya bilməyibsə, yaxud haram olmasını eşitməyibsə, yaxud bu işə məcbur edilibsə, ona heç bir günah yazılmır və boynuna kəfarə düşmür. Baxın, görürsünüz, alimlər İmam Nəvəvi neçə dənə üzr gətirir. Bax, fikir verin. Əgər kimsə bunun halal olduğunu etiqad etmədən edərsə hökm belədir. Soru gətirir. Əgər o qadının heyzli olması unudubsa, bu birinci üzr, unutmaq. Və ya bilməyibsə, ikinci, bilməmək. Yaxud haram olmasını eşitməyibsə, dördüncü üzr, yaxud bu işə məcbur edilibsə, bu da beşinci üzr. Yəni, baxın, bir məsələdə alim görür, nə qədər üzr gətirir. Nə qədər üzr gətirir ki, əgər insan belə halda edibsə, ona heç bir günah yazılmır və boynuna kəffarə düşmür. Yəni, kimsə bu səbəblərlə, bu üzürlər onda olubsa, deyilən üzürlər, o adamın boynuna heç bir şey düşmür. Yox, əgər qadının heyzi olduğunu və belə vəziyyətdə qadına yaxınlıq etməyin haram olduğunu bildiyi halda heç bir məcburiyyət olmadan qəsdən cinsi yaxınlıq edərsə, böyük günah edər. Yəni, əks halda isə hansı ki üzürlər var idi. O üzürlərin əksi bunda varsa, yəni məcbur olunmayıb öz ixtiyarı ilə, onu bilib ki, orada bilmirdisə haramdır, burada bilir ki, haramdır. Yəni, əgər o bilərək qəsdən məcburiyyət olmadan belə bir yaxınlıq edərsə, lakin təbii ki, halal olduğunu etiqad etməsə. Halal olduğunu etiqad etsə nədir? Küfürdür. Bu mürtəddikdir. Amma yox, əgər deyilən qayda edibsə, lakin halal olduğunu etiqad etməyibsə, o zaman böyük günah işləyir. Lakin alimlər ixtilaf edirlər. Onun kəffarəsi nədir? İmam Şafii belə əməlin böyük günah olduğunu təsdiqləmişdir. Həmçinin insan tövbə etməlidir. Belə əmələ görə insan tövbə etməlidir. Kəffarənin onu vacib edilməsi haqqında isə iki fikir mövcuddur. Yəni, alimlərin kəffarı haqqında iki fikir var. Bəzilər deyilər ki, o kəffarı verməlidir. Bəzilər isə deyilər ki, kəffarı verməli deyil. O haqda da inşallah danışacağıq. Bu İmam Nəvəvinin bu hökm haqqında edir ki, bunun hökmü nədir? Yəni, hökmü kim yaxınlıq edərsə, bilərəkdən və s. deyilən şəxslərlə o böyük günah sahibidir. Yox, əgər kimsə unudaraq, bilmədən, cahilliyi üzündən edibsə, o böyük günah sahibi olmur. Yəni, onun etdiyin əmələ görə Allah onu bağışlayır. Çünki o bilmədən o əmələ iş qoymuşdur. Həmçinin müəllif sonra buyurur ki, mən isə deyiləm ki, indi müəllifin sözüdür. Həmin iki rəyin ən doğrusunun kəffarın vacib olmasıdır. Yəni, alimlər bəzilə deyirlər ki, kəffara vacibdir, bəzilə deyirlər kəffara vacib deyil, heyzli qadına yaxınlıq etdiyinə görə. Müəllif deyir ki, kəffara vacibdir. Çünki İbn Abbas rəvayət getirir müəllif. Radiyallahu anhu, heyzli qadınla cinsi yaxınlıq edənin kəffarısı haqqında Peyğəmbərdən salasından belə rəvayət edir ki, o, yəni kim heyzli qadına və ya nifaslı qadına yaxınlıq edərsə, o bir və ya yarım dinar sədəqə etməlidir. Bir dinar və ya yarım dinar sədəqə etməlidir. Bu hadis səhihdir. İbn Macə, Əbu Davud, Nəsai rəvayət ediblər. Və sual oluna bilər ki, dinar nə qədərdir? Yəni, bir dinar və yarım dinar nə qədərdir? Demək, dinar qızıldan olurdu, dirhəm isə gümüşdən olurdu. Qızıldan olan dinar haradasa baxırdı, fərqi var idi dinarlar. Yəni ki, məsələn, var Şam dinarı, Yəmən dinarı, müxtəlif dinarlar var idi. Lakin əksəriyyəti 2 qramla 4 qram arasında olurdu. Yəni, ağırlığı bir dinarın 2 və ya 4 qram arasında olurdu. Və onu da bugün çevirsən, hazır ki, məsələn, qızının 1 qramı neçəsə ona vursan, onun da kəffarəsi o qədədir. Aydındır. Yəni, hazır ki, gündə baxsanmışsa, qızının qiyməti dəyişir gündən günə. Əgər, məsələn, deyək ki, məsələn, qızının qramı 30 dollardırsa, 2 qramlıq dinar, nə qədər 60 dollar. Onun ya hamısını ya da yarısını kəffarə verməlidir. İndi öyrənəcək inşallah ki, yarısı nə vaxt olur, hamısı nə vaxt olur. Hədisdə deyilən kəffarə dəyərinin fərqli olması heyzin əvvəl və ya son vaxtlarına görədir. Yəni, əgər heyzin əvvəl vaxtlarında yaxınlıq edibsə, onun əməli daha nədir? Daha böyük sayılır. Onu elə bir dinar. Yəni, tam kəffarə verməlidir. Yox, əgər axır vaxtlarına düşübsə, o zaman yarım dinar kəffarə verməlidir. Demək, İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, əgər heyzin ilk vaxtlarında cinsi yaxınlıq edərsə, bir dinar axır vaxtlarında yaxınlıq edərsə, yarım dinar sədəqə verməlidir. Bu hədis səhihdir. İbn Abbasın sözüdür, bu səhihdir. Və bu, Əbu Davudda rəvayət olunmuşdur. Demək, bu da heyzli qadına yaxınlıq edənin kəffarəsi haqqında. İstihazə haqqında indi oxuya. İstihazə nədir? Demək, heyz bildiniz də, heyz aybaşı və bir də nifaz doğuşdan sonra axan qandır. O, hər ikisinin də hökmü, heyzlə nifasın hökmü nədir? Eynidir. Heyzli qadın oruç tutmursa, namaz qılmırsa, nifaslı qadın oruç tutmur, namaz qılmır. Hansı hökmlər ki, heyzli qadına aiddir, həmin hökmlər də nifaslı qadına aiddir. İstihazə. İstihazə nədir? İstihazə qeyri-heyz və ya nifas vaxtlarında, yəni qeyri-heyz və qeyri-nifas vaxtlarında, yaxud bu hallardan dərhal sonra, ola bilər heyzlə, yəni aybaşı ilə istihazə və ya nifasla istihazı birləşsin. Yəni, məsələn, qadın həmişə hər ayda ayın birindən ayın 10-na kimi, ayın birindən ayın 8-nə kimi həmişə heyz olurdu. Yəni, aybaşı olurdu. Lakin bir ay gəldi, bu adətən hamiləlikdən sonra daha çox baş verir belə hallar. Ayın birindən 8-nə qədər aybaşı olan qadın ayın birindən 11-nə kimi görür ki, qan kəsilmir. Ayın 11-i kəsilir qan. Bu artıq nədir? Əvvəlkindən 3 gün fərqi var, düzdür? Əvvəlkindən 3 gün fərqi var. Belə halda qadın nəyə nəməlidir? Qadın əvvəlki heyz vaxtı nə qədər olurdusa, məsələn 7 gün idisə əvvəl, 7 günü də hesablayır. 7 günü də hesablayır və ondan artıq nə gəlirsə, artıq gələn qan artıq nədir? İstihazə qanıdır. İstihazə qeyri-normal hal sayılır. Yəni, qadının bədənində hansısa bir xəstəliyə görə, soyuq dəymə və s. bir səbəbə görə artıq qan axmasıdır. Belə halda qadın təmizlənir və namazlarını qılır. Təmizlənir və namazlarını qılır. Hər namaz üçün təmizlənir və namazını qılır. Amma çimmir. Yəni, heyzdən qutardır çimsə, bu kifayətdir. Hər dəfə namaz qılandı çimməyə ehtiyac duyulmur. Niyə görə? Biz bu haqda danışmışdıq, qüsl haqqında danışanda demişdik ki, istihazalı qadın hər namaz üçün dəstəmaz alması vacibdir. Amma çimmək isə müstəhəbdir. İstəsə, çimə bilər. İstəsə. Amma vacib deyil. İstihazəli qadın oruc da tuta bilər, daha da tutmalıdır, namaz da qılmalıdır. Başqa əməllər hansı şey adi vaxt edir, onları da etməlidir hamısın. Aydındır. Çünki istihazə heyz, yəni aybaşı və ya nifas sayılmır. İstihazə hansısa bir bədəndə olan pozğunluğa görə, narahatlığa görə baş verən bir haldır. Demək, müəllif buyurur ki, istihazə qeyri-heyz və ya nifas vaxtlarında yaxud bu hallardan dərhal sonra ifraz olunan qandır. Birinci vəziyyətdə, yəni qeyri-heyz və nifas vaxtlarında istihazə qanını ayırt etmək rahatdır. Yəni, məsələn, qadının adəti həmcə ayın 1-dən 8-dən kimidir. Ayın 25-idir, yəni ki, hələ qadın öz adətini gözləmir. Ayın 25-idir və baxır, məsələn, görür ki, bədəndən qan axılıb. Bu artıq nədir? Bu artıq açıq aydın görsən ki, bunu soruşmaq ehtiyac yoxdur. Belə halda bu istihazə sayılır, bu heyz sayılmır. Aydındır, niyə görə? Çünki bu qadının adətindən deyil. Qadın özü bilir ki, bu mənim adətindən deyil. Çünki adətən ayın 1-dən 8-dən kimi aybaşı olurdusa, ayın 25-nin bu adətə aidiyyəti. Yoxsa bu aydındır ki, bu artıq nədir? Rahatca bilmək olar ki, bu istihazədir. İkinci halda isə belədir. Yəni, əgər aybaşı ilə istihazə birləşir, yaz dediyimiz kimi, ayın 1-dən 8-dən kimi olurdusa həmçə adəti, indi olub ayın 1-dən 11-dən qədər görür ki, həmin xəstəlik halı kəsilmir. Belə halda qadın nə etməlidir? Demək, əgər qadın daim bəlli olan vaxtlarda heyz olursa, yəni hər ay ayın 1-dən 8-nə qədər onun adəti var. Bu bilir ki, məsələn, həmişə bunda belə olub. Bu artıq qadın bilir ki, bunun müəyyən ayda müəyyən günləri var ki, o vaxt xəstə olur. Əgər qadın bunu bilirsə, o zaman öz adəti ilə getməlidir. Yəni ayın 8-i çimir, təmizlənir və namazlarını qılır. Ondan sonra fərqi yoxdur. Qadın nə vaxt kəsilir, nə vaxt, çünki o təmizləməyin əlamətləri var. Əgər qadın o əlamətləri görür, görürsə artıq qurtarıb heyzdən, fərqləndirə bilirsə adəti ilə, onda elə eləsin. Yox, əgər qadın fərqləndirə bilmirsə, onda 8-ci günün, hansı ki, daha doğrusu 7-ci günün, hansı ki, axırıncı günüdür onun, adətinin axırıncı gününü gözləsin, günün axırına qədər, günün sonuna qədər gözləsin. Əgər kəsilsə, çimsin, qılsın namazlar. Yox, əgər kəsilməsə, onda yenə çimsin və qan gələ-gələ yenə namazlarını qılsın. Yəni, o qan olsa gəlirsə, hər namaz üçün təmizlənsə kifayətdir. Hətta gündə 3 dəfə də təmizlənə bilər. Yəni, səhər, zöhrlə əsr bir, bir də məğriblə işə üçün bir dəfə. Yəni, gündə 3 dəfə təmizlənsə, artıq namazların hamısını rahatlıqla qıla bilər. Əgər hər namaz üçün təmizləmək çətinliyi yaradırsa, onda bu cür təmizlənə bilər. Yaxşı. Gələcək, inanmışsa gələcək inşallah. Demək ki, bundan əlavə günlərdə gələn qan istihazə qanıdır. Yəni, əgər qadın adətini bilirsə, adətdən xaric nə varsa hamısı nədir? İstihazə qanıdır. Yəni, bunlar hamısı xəstəlik qanı sayılır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Ümmü Həbibə belə demişdi ki, əvvəlki heyzinin müddəti qədər gözlə, yəni əvvəl 5 gün heyz olurdunsa gözlə, 5 gün gözlə, sonra çim və namazını qıl. Yəni 5 gündən artıq olubsa artıq onu nə ilə? Çim və namazını qıl. Bu hədis sahihdir və hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Yaxşı, əgər qadın qanı fərqləndirə bilmirsə, yəni öz adəti ilə olan qanı, yəni aybaşı qanı ilə istihazə qanı, hansı şey qeyri-normal hal kimi onun başına gəlib, bu iki qanı fərqləndirə bilmirsə, daha doğrusu fərqləndirə bilirsə qanları, məsələn, bilir ki, məsələn, bu aybaşı qanıdır, bu isə qeyri-aybaşı qanıdır. Əgər bunu fərqləndirə bilirsə, o zaman o fərqə əməl etməlidir. Nə vaxt görsə ki, qan artıq dəyişdi, yəni o qadınlar bunu bilirlər, əgər nə vaxt görsə qan dəyişdi, onda nə etməlidir? O dəyişikliyə görə hərəkət etməlidir. Yəni heyz qutardı, çinməlidir, təmizlənməlidir və namazlarını qılmalıdır. Demək, hamının bildiyi kimi heyz qanı qara olur. Yəni heyz qanı adi qandan fərqlənir. Çünki o bətində qalan, bir ay müddətində yığılıb qalan qandır, artıq qandır. Həmin qan istərsiniz olur, qan öz təbiətini dəyişir, yəni öz normal halını dəyişir, qatı olur, kəskin iyli olur, yəni ki, bu fərqlər açıq-aydın bilinir. Bundan əlavə gələn qan isə istihazədir. Yəni, o həmin o qatı qandan başqa nə qan gəlsə, qadın o həmin pozğunluq baş veribsə, hormonal pozğunluq, o halda qadın qanı fərqləndirə bilirsə, o fərqə görə əməl etməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Fatimə binti Əbu Hübeyşə adlı bir qadın var idi, hansı ki, belə bir xəstəliyə tutulmuşdu. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, əgər heyz qanıdırsa, namaz qılma. Yəni, bilirsən ki, bu heyz qanıdır, onda namaz qılma. Bu qan qara olur və tanınır. Yəni, qadınlar bu qanı ayrıla bilirlər. Yox, əgər başqa qandırsa, bu istihazədir və belə halda dəstəmaz al namazlarını qıl. Yəni, əgər görürsən ki, qanda fərq var, o zaman fərqə görə əməl et və təmizlən namazlarını qıl. Bu hədis səhihdir. İmam Nəsai və Əbu Davud rəvayət etmişlər. Daha sonra müəllif üçüncü fərqi gətirir. Birinci nə idi? Adət. İkinci, qanı fərqləndirmək. Üçüncü isə, əgər qadın istihazı olub qanı fərqləndirə bilmirsə, onda yaşadığı yerdə əksər qadınların adətinə uyğun hərəkət etməlidir. Yəni, məsələn, təzə həddi buluğa çatmış qadındır. Təzə həddi buluğa, bunun artıq hələ adəti yoxdur. Yəni, çünki hələ bu aybaşı təzə başlayıb, onun bədəndə hələ təzə başlayıb bu proses, onun adəti yoxdur. Belə halda qadın nə etməlidir? Və başına da belə bir iş gəlibsə, ona baxmalıdır. Həm yaşıdları neçə gün aybaşı olurlar. Məsələn, 5 gün, 4 gün, 1 həftə. Onda həmin vaxtı onların aybaşı adətini götürüb, özünə adət etməli və onun artıq nə olursa, onu nə eləməlidir? Onu əhəmiyyət verməyib namazlarını və orucunu tutmalıdır. Demək, Peyğəmbər s.ə.v. Həmnə bint Cəhş adlı bir qadına demişdir ki, bu, şeytanın əziyyətlərindən biridir. Yəni, şeytanın qadınlara verdiyi bir əziyyətdir. Sən Allahın bildiyi qədər 6 və ya 7 gün heyz ol. Yəni, çünki o vaxt qadınların heyz müddəti bu idi. 6 və ya 7 gün. Yəni, deyir ki, 6 və ya 7 gün heyz hesabla. Sonra qüsl et. Təmizləndikdən və heyzdən qurtulduqdan sonra ayın 24 və ya 25 gününü namaz qıl. Yəni, ayın qalan günlərini namaz qıl. Oruç tut və namaz qıl. Bu sənə kifayətdir. Hər ay belə et. Məsələn, bu sənə kifayətdir və sən hər ay belə et. Digər qadınlar heyz və təmizlik müddətinə görə necə heyz olur və təmizlənirlərsə, sən də o cür heyz ol və o cür də təmizlən. Yəni, Peyğəmbər burada qadına nəyə işarə edir? Başqa qadınların adətinə baxıb, özü üçün bir adət götürməsinə işarə edir. Bu hədis həsəndir, yəni hədis məqbuldur, dəlil sayılır. Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macə rəvayət etmişlər. Demək, istihazəli qadınla əlaqədar hökmlər, hansı hökmlər bağlıdır bu qadınlarla? Heyzlə haram olan əməllərin heç biri istihazə ilə haram olmur. Çünki istihazə heyzdən fərqlidir. Yəni, o əməllər ki, heyz və nifasla haram idi etmək, İstihazəli qadın artıq həmin haramlara məhəl qoymur. Artıq istihazəli qadına həmin əməlləri etməyə icazə var. İstihazəli qadın sadəcə olaraq hər namaz üçün dəstəmaz almalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Fatimə binti Əbu Hüveyşə demişdir ki, hansı ki, bəyat danışdı o qadın haqqında, sonra hər namaz üçün dəstəmaz al. Yəni, hər namaz üçün dəstəmaz alır, namazları qılmalıdır. Əvvəldə, hansı hallarda qüsl olmaq bəyənilir adlı fəsildə, biz bu haqda qeyd etmişdik ki, istihazəli qadının hər namaz üçün qüsl alması müstəhərdir. Yəni, bir arada dediyimiz kimi, istihazəli qadın hər namaz üçün qüsl ala bilər. Bu müstəhərdir, amma vacib sayılmır. Bu, bugünkü dərsimizdə biz demək dəstəmaz haqqında, təharət fəsli haqqında, təmizlik haqqında sonuncu dərsimiz idi. Bu da, bununla da biz təharət fəslini, yəni təmizlik fəslini, hansı ki, namaz qılmaq üçün hazırlıq sayılır. Biz bu haqda olan fəsli qurtardıq və gələn dərsimizdən inşallah namaz bölümünü keçəcəyik. Namaz haqqında danışacaq və namaz nədir və s. ilə axır. Və bugünkü dərsimiz bu qədər. Subhanakallahumma wa bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.